Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti šta je to nagnalo Mila Đukanovića da se ponovno lati uloge premijera. Zašto čak 59% građana Srbije Kosovo stavlja iznad Evropske unije? A tu je i priča o Mostarskom starog, kojeg su pripadnici HVO-a na današnji dan srušili u Neretvu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na pitanje za šta bi se odlučili na eventualnom referendumu Kosovo ili Evropska unija, čak 2/3 građana Srbije odgovorilo bi Kosovo. Rezultate su ovo istraživanja za koja stručnjaci najviše krive aktuelnu političku garnituru. Vele da vlast koja eurointegracije označava važnim prioritetom istovremeno poručuje da bi se u nekoj ili-ili situaciji od Evrope moglo odustati, ali od Kosova ne. Slušate Ognjena Zorića.
Mnogo puta do sada iznet stav političkog vrha Srbije da bi se u slučaju uslova ili Evropa ili Kosovo opredelili za Kosovo, preneo se i na građane koji bi, sudeći po posljednjem istraživanju javnog mnjenja, dvotrećinskom većinom napravili isti izbor. Podrška građana Srbije evropskom putu zemlje posljednjih godina dosta je varirala, a naročito u posljednje dve, kada je sa 70% podrške 2010. početkom 2012. pala na ispod 50%. Poslednjih mjeseci ponovo je zabeležen blag rast, ali kada su ispitivači podršku evropskom putu uslovili Kosovom, rezultat se drastično promenio.
Smanjuje se gotovo za pola, dakle tek imamo nekih 25%, 1/4 građana koji bi se u takvoj situaciji odlučili za Evropu, dok bi 60% njih ipak izabralo da Kosovo ostane unutar Srbije.
Rekao nam je Predrag Kurčubić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipso Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela istraživanje u saradnji sa B92. Dobijene rezultate potvrđuje i razgovor s Beograđanima. U velikoj su manjini bili oni koji bi pristali da se Srbija pridruži Evropi po cenu da se odrekne Kosova.
Ja bi odabrao Kosovo.
Zbog čega?
Pa, to je od uvijek bilo naše i šta sad, zbog čega se odreći sad. Ja ne bi pristao na Evropu.
Pa mislim Kosovo, pa ipak je to naš teritorij.
Protiv Evropske unije, to je moj odgovor. To je moj odgovor.
Evropska unija, zato što smo u Evropi, treba da budemo u Evropi, a ne da smo zakopani na Kosovo.
Stavovi građana ne iznenađuju ako se ima u vidu da i političke elite stalno balansiraju između Kosova i Evrope, tako je i predsjednik Tomislav Nikolić u najnovijoj izjavi datoj tokom posjete Grčkoj rekao da će Srbija ispuniti sve uslove koja Evropska unija pred nju postavlja, ali da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić odgovornost za to pre svega nalazi u vlasti. Ipak ukazuje da bi realan odgovor na eventualno referendumsko pitanje o izboru između Kosova i Evrope zavisio i od referendumske kampanje i toga ko bi tu kampanju i kako vodio. Međutim, ako bi se pretpostavilo da bi kampanja išla na osnovu sadašnje političke postavke,
onda bi moglo da se kaže da su najodgovorniji političari zato što još uvijek Srbi nude i tvrde nešto što je jednostavno lažna teza. Srbija trenutno ne bira između Kosova i Evropske unije. Srbija ne kontroliše Kosovo, niti će ga u budućnosti kontrolisati. Srbija samo bira između toga da u saradnji sa Evropskom unijom, ne gubeći svoju EU perspektivu, pokuša da izdejstvuje što bolji status sever i položaj srpske zajednice generalno, ili da izgubi i evropsku perspektivu i mogućnost da sa Evropskom unijom zajedno radi oko tih, to su biti neki maksimalni okvir u koji je moguć.
Razlog za porast antievropskog raspoloženja se, osim u aktualnoj, može tražiti i u prethodnoj vlasti, smatra reditelj Gorčin Stojanović. Tadašnja vladajuća garnitura, kako ukazuje, građanima nije uspjela da adekvatno objasni šta su objektivne prednosti ulaska u Evropsku uniju, već se stalno utrkivala s nacionalistima koji su na kraju i odneli pobedu na izborima.
Prosto je rečeno, Boris Savić je stalno ubeđivao birače da je on veći Toma Nikolića Tome Nikolića. Uspeo je da ih ubedi u tome da onda bolje bolje da uzmu original nego bledu kopiju. A to, ta stvar simbolički generiše i gomilu drugih stvari. Dakle, od Kosova je napravljena ona vrsta ideološkog sada već znaka, kao što je recimo svoje vreme bio Tito. Dakle, mogli ste da budete protiv te koliko god ste hteli, samo je važno to ne kažete. Po istom principu, ista ta dve trećine građana Srbije znaju da Kosovo nije deo Srbije i verujem da su negde intimno svesni da to više nikada neće ni biti, ali naravno nije lepo reći tako nešto.
Interesantno je i kako na pitanje Evropa ili Kosovo gledaju simpatizeri i birači političkih partija u Srbiji. Među građanima koji bi se opredelili za Kosovo, najviše je pristalica stranaka stožera vladajuće koalicije, Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Birači do skoro vladajuće, danas najveće opozicione demokratske stranke, također su iznenadili. U potpunosti su podeljeni, dok je Liberalno-demokratska partija jedina čiji bi se glasači u većini opredelili za Evropu. Druga zanimljivost na koju ukazuje Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga jeste da je među građanima koji podržavaju evropski put Srbije veliki broj onih koji zapravo nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana koji dolaze na fokus grupe s kojima razgovaramo u okviru nekih drugih istraživanja da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
A da su građani zaista okupirani drugim problemima, primećuje jedan stariji Beograđanin.
Narod je sve više manje site Kosova, mislim kao problema. Ni Evropa vam više danas nije sigurnost. Ljudi se okreću onim tekućim problema.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Milo Đukanović ponovno će biti premijer Crne Gore. Tako je barem najavio predsjednik Filip Vujanović. Da nije bilo dvije kratke pauze ukupnog iznosa 4 godine, kada se povlačio s državnih funkcija, bila bi to najduža kontinuirana karijera na cijelom Balkanu. Zašto se Milo vraća, istraživao je Predrag Tomović.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović je nakon konsultacija sa liderima parlamentarnih stranaka kazao da je prirodno da lider najjače crnogorske partije, Demokratske partije socijalista Milo Đukanović, preuzme odgovornost za sastav nove vlade i realizaciju programa koji je napravio.
Ubijeđen sam da predsjednik DPS-a Milo Đukanović, koji je najznačajnije kreirao program koalicije, koji ga je najsnažnije promovisao i time preuzeo i odgovornost za njegovu realizaciju, ovakvim odnosom iskazuje punu spremnost da ono što je bio program koalicije na maksimalno sadržajni, dinamički, najprimjereniji način i ostvari. Ja ne sumnjam u to.
Vujanovićevom obraćanju javnosti prethodila i odluka predsjedništva Demokratske partije socijalista, koja će u Socijaldemokratsku partiju i Liberalnu partiju zajedno sa manjinskim partijama u naredne 4 godine biti vlast u Crnoj Gori, da predloži Đukanovića za novog premijera, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović.
Polazeći od demokratskih načela, standarda i prakse da su predsjednici pobjedničkih partija po pravilu i predsjednici vlada, da je nesumnjivo jedno većinsko očekivajuće raspoloženje u našem biračkom tijelu, u našoj partiji, da podrži jednu takvu demokratsku normu i standard očigledno, te da za takvu odluku imamo punu podršku i razumijevanje naših koalicijalnih partnera. Sa punim i jedinstvenim stavom smo odlučili da, držeći se ovih načela, predsjedniku Republike predložimo za mandatara predsjednika Demokratske partije socijalista gospodina Đukanovića.
Evo kako je Marović odgovorio na pitanje novinara da li u DPS-u misle da su donijeli pravu odluku kada su predložili Đukanovića, budući da u dijelu međunarodne javnosti ne gledaju blagonaklono na njegov povratak na državničku funkciju.
Moguće, znate, u politici i u diplomatiji posebno postoji nešto što se zove arkana politika ili tajna politika. Moguće da neko bi želio da vidi u drugoj zemlji nekoga više. Radije je sjesti sa nekim drugim nego sa onim trećim. Ali je to stvar pojedinačnih afiniteta. Ozbiljne diplomatije i ozbiljne zemlje i ozbiljni demokratski režimi gledaju šta se radi i koliko radite ka zajedničkim ciljevima. Mislim da je to najvažnije, a Crna Gora će do kraja ostati, znači, posvećena svojim euroatlantskim prioritetima, i u to u svakom slučaju gospodin Đukanović može dati samo svoj nesebičan doprinos.
Lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić kaže da je u vremenu krize Crnoj Gori potreban jak političar, a ne tehnokrata.
Čeka nas ponovo puno izazova i ako on bude mandatar, mislim da sa toliko iskustva koliko ima, bit će i za njega veliki izazov. Prema tome, ako gospodin Đukanović bude kandidat za premijera, ne vraća se zato što je mu je potrebna dodatna potvrda kao premijeru, niti dodatna afirmacija. Vraća se zato što je situacija teška i potrebno je da izvedemo najbolji tim.
Prve reakcije u opoziciji su očekivano negativne. Milo Đukanović nije spreman da promijeni ni sebe ni Crnu Goru i prijedlogom da bude mandatar država ide u nazad umjesto naprijed, ocjenjuje funkcioner Demokratskog fronta Goran Danilović. Socijalistička narodna partija neće u parlamentu podržati izbor Mila Đukanovića za premijera, kategoričan je predsjednik te stranke Srđan Milić.
Sve ono što sam mislio tokom kampanje o gospodinu Đukanoviću mislim i danas. Na takav način ćemo se ponašati i u parlamentu koliko on bude predlog onih koji su potpisali zajedno sporazum, normalno SNP Crne Gore neće podržati njega kao mandatar.
Izbor predsjednika DPS-a Mila Đukanovića za mandatara nove crnogorske vlade korak je unazad za demokratiju i pokazivanje zabrinutosti u vladajućoj koaliciji za socioekonomsku situaciju države, smatra Dritan Abazović, poslanik nove partije na političkoj sceni pozitivne Crne Gore.
Kao i što je možda i najvažnije, iskazivanje velikog nepovjerenja prema svojim saradnicima i onima koji su do sada obavljali tu dužnost. Mislim da ovo nije dobar signal ni za međunarodnu zajednicu. Crna Gora jednostavno pokazuje da umjesto da pokaže da ima kapacitete i u ljudstvu i u ostalim, sferama, da se u jednom novom ruhu vodi evropskim integracijama i svim reformama koji su potrebni u ovom društvu, ona je ovim činom bi pokazala nešto što je suprotno, ali dozvolit ćemo vremenu da pokaže da li su ovakve tvrdnje koje sam ja iznio tačne ili one jednostavno ne korespondiraju sa istinom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Nusreta Sivca, bivšeg logoraša iz Omarske, Keraterma i Trnopolja. Nakon što je potvrdio svoju izjavu o brutalnom zlostavljanju i ubijanju ostalih logoraša već datu na proteklim haškim suđenjima, Sivca je nastavila unakrsno ispitivati Mladićeva odbrana, prebacujući odgovornost za zločine na lokalno srpsko stanovništvo i kriminalce.
Sivac, koji je u Prijedoru 92. godine radio za televiziju Sarajevo, opisao je preuzimanje vlasti u općini u travnju te godine od strane srpskih snaga, nakon čega je pokrenut val etničkog čišćenja, progona i uništavanja imovine Bošnjaka i Hrvata. Kroz par mjeseci svjedok je uhićen pa pušten, da bi ga srpske snage ponovno za desetak dana odvele u Omarsku. Sivac je sucima potvrdio kako su uvjeti u kojima su držani zatočeni civili tijekom tog ljeta bili brutalni i neljudski.
U toj prostoriji u gornjem nivou su bili mali prozori kroz koji smo mi dobivali zrak, jer je unutra bilo užasno vruće i bilo nas je jako mnogo.
Osim držanja u skučenim, prenatrpanim prostorima po nekoliko stotina ljudi, svjedok je u iskazu opisao surovo premlaćivanje i zlostavljanje zatočenika u objektima zloglasnog logora, korištenim isključivo za tu namjenu. Tijela logoraša koji su podlegli zlostavljanju izbacivana su, tovarena na kamione te odvožena iz logora.
Kad smo išli sa piste da vršimo ovu nuždu, stražari su nas u grupama vodili upravo pored Bijele kuće da tamo vršimo tu nuždu i mi smo na jednoj gomili pored Bijele kuće vidjeli jednu poveću grupu leševa.
Nakon gotovo dva mjeseca boravka u Omarskoj, Sivac je prebačen u Trnopolje, gdje je ostao do kraja kolovoza, i tamo je čuo priče o silovanju žena koje su odvođene od strane vojnika Vojske Republike Srpske, pod čijim je zapovjedništvom bio i sam logor.
Kada smo stigli u Trnopolje, onda smo mi te informacije dobili od logoraša koji su bili u Trnopolju u to vrijeme.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićeva obrana je željela opravdati uspostavu logora, odnosno, kako ona to navodi, zatočeničkih objekata, budući da su bošnjačke snage željele ponovno preuzeti općinu Prijedor. Osim toga, branitelj Branko Lukić je pokušao pripisati odgovornost za zločine u logoru civilima koji su se svetili te lokalnim kriminalcima. Ipak svjedok Sivac je napomenuo kako su i oni bili pod zapovjedništvom Vojske Republike Srpske u koju su mobilizirani. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Na današnji dan, 19. novembra 1993. godine, s položaja Hrvatskog vijeća odbrane, artiljerijskim projektilima je nakon dvodnevnog direktnog gađanja srušen stari most u Mostaru. U 16. je stoljeću građen ukupno 9 godina. Povezivao je dvije obale Neretve punih 427, a srušen je za samo 2 dana. Obnovljen je 2004. godine, ali još uvijek na godišnjicu Urbicida ne dolaze stanovnici Mostara s obje obale. Zločin se negira na zapadnoj strani, a sociolozi kažu da je zato kriva višegodišnja lakrdija pred Haškim sudom. Mirsad Behram ima detalje.
Emir Balić je legenda Mostara i skokova sa Starog mosta. 80. godina prošlog stoljeća od Međunarodnog olimpijskog komiteta i predsjednika tog tijela Juana Antonija Samaranča dobio je 5 zlatnih olimpijskih krugova. Emir opisuje šta je stari most značio i šta znači generacijama Mostaraca.
Ovaj most koji leži dole ispod ovoga novog staroga mosta zaslužio je da mu se oda počast kao živome bišu, jer je on 500 godina služio generacijama i generacijama. Mi Mostarci, bar u djetinjstvu, smo njega zamišljali kao jednoga najstarijega Mostarca i poštivali ga.
Mostarac Ibrahim Čorda prisjetio se kako se osjećao tog 9. novembra 1993. godine kada je srušen stari most.
Kada mi je slomljeno jedno krilo najveće, jer nisam mogao da vjerujem da se tako nešto može desiti ovome starcu.
Tačno u 10 sati i 16 minuta, 19 godina poslije, uz zvuke ratnih sirena za oglašavanje opće opasnosti, nekoliko desetina učenika osnovnih škola simbolično su s vrha Starog mosta u Neretvu bacili zlatne ljiljene, a dvojica skakača, Admir Delić i Igor Kazić, izveli su skok na noge u nabujalu hladnu Neretvu. Ceremoniji obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta prisustvovalo je nekoliko stotina građana, bivših boraca armije BiH, članova kluba skakača sa Starog mosta, te vijećnici kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara. Predsjednik Mostarskog parlamenta Murat Ćorić kaže kako se godišnjica rušenja simbola Mostara obilježava kako bi se podsjetilo da su u tom ružnom vremenu postojali ružni ljudi koji su rušili grad i njegove spomenike.
I da je vrijeme da spoznamo da te ljude trebamo osuditi i krenuti da se na mostu dešavaju lijepe stvari koje ponovo obnova mosta i da se ne isplati rušiti nikakve mostove, pa ni mostove među ljudima jer oni ipak niknu kao feniks iz pepela.
Semir Dizdarević se u izjavi za naš radio prisjetio trenutka kada je čuo da je stari most srušen, ističući kako nije imao hrabrosti da dođe do mjesta s kojeg je mogao vidjeti šta se dogodilo.
Nisam htio da vidim kako izgleda most. Jednostavno se nešto mi se bilo kupilo, meni ovo je istina. Tek sam 4. dan, još taj korak, samo da vidim, nisam htio da vjerujem sebi da je to tako.
Čamil Šahović podsjeća kako je to bilo vrijeme svakodnevne pogibije velikog broja civila i vojnika u istočnom dijelu Mostara koji je bio pod opsadom hrvatskih snaga.
Taj 9. novembar 1993. godine se nikada neće moći izbrisati iz sjećanja svih Mostaraca. Taj dan je bio, imali smo puno gubitaka tih dana, ali je taj gubitak bio možda i najteži, kao da smo izgubili nekoga najrođenijeg u našoj kući, u našoj familiji.
Jedan od posljeratnih šampiona skokova sa Starog mosta, Samir Zukanović, također se i dan danas sjeća trenutaka kada je srušen stari most. Rušenje Starog mosta posmatrao je iz jednog od mostarskih naselja koje se nalazi na uzvisini.
Naravno da se sjećam, tad sam imao 14 godina i gledao sam rušenje Starog mosta sa Šehovine s koje se vidi i mjesto odakle je gađan stari most i stari most kad ga udaraju granate.
Inače, rušenje Starog mosta dio je optužnice pred Haškim tribunalom protiv generala Hrvatske vojske Slobodana Praljka, kojem se sudi zajedno sa još petericom civilnih i vojnih lidera ratne Hrvatske Republike Herceg Bosna u predmetu Prlić i ostali. Prema nekim najavama, do kraja ove godine mogla bi biti izrečena presuda u tom višegodišnjem procesu. Očekuje se da se tom presudom konačno stavi tačka na špekulacije oko toga ko je odgovoran za rušenje Starog mosta. Sociolog Enes Ratkušić ističe kako je negiranje ratnih zločina, tako reći, trend na prostorima bivše Jugoslavije, te se tako, na primjer, uprkos zvaničnim presudama i Krivičnog suda za ex-Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde, negira genocid u Srebrenici. Ratkušić smatra kako su negiranja ratnih zločina, bez obzira na njihovu prirodu, normalna posljedica, kako se izrazio, klasičnih lakrdija koje se događaju u Haškom tribunalu.
Višegodišnja dokazivanja onog što je i slijepcima jasno, uzrokuju jedno stanje koje dozvoljava da se u pribavljanju argumentacije poseže i za više nego apsurdnim dokazima koji nemaju nikakvog smisla, bilo kakve uvjerljivosti, bilo kakvog razumnog uporišta. U tom smislu nema razlike među bombardovanja Sarajeva, između genocida u Srebrenici i rušenja starog mosta u Mostaru. Za svakim dokazom se ovdje može pribjeći i možemo čak doći u jednu apsurdnu situaciju da neko sutra kaže da stari most uopće nije srušen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poznatije pjevačice tradicionalne muzike iz zemalja jugoistočne Europe okupile su se u zajednički projekat koji je pokrenulo Vijeće za regionalnu saradnju. Prilika da se tradicionalna muzika predstavi kao istinsko kulturno blago. Promotivni CD pod nazivom Žene Balkana preslušao je i Ivan Katavić i zabilježio.
Ne goni konja mori momiče.
Balkanske zemlje poznate su po tradicionalnoj narodnoj muzici koju kroz povijest najljepše izvode žene. Upravo su u tome predstavnici Vijeća za regionalnu suradnju vidjeli brend zemalja jugoistočne Europe kroz kojih se može unaprijediti regionalna suradnja. Biljana Krstić, poznata pjevačica etnomuzike iz Srbije, bila je muzička urednica zajedničkog nosača zvuka. Kaže da je počastovana što je mogla raditi na jednom ovakvom projektu.
Što se tiče mog nekog izbora pesama, nisam ja sve pesme birala, ali sam izvođače ja birala. Negde sam uticala na to koja bi pesma trebalo da se odabere za album. Sve u svemu gledala sam da napravim jedan lep raspored i da to bude onako jedna šarenica sa Balkana, jer Balkan jeste najljepša šarenica. I prosto da pokažemo koliko je sve to negde slična muzika i da vuče iste korene iz antičke Grčke, recimo. Zastani mi draga
i speci. Kao predstavnica Bosne i Hercegovine izabrana je poznata sarajevska interpretatorka sevdalinke Amira Medunjanin. Amira ističe da se projektom poslala univerzalna poruka, a to je da muzika ne poznaje granice.
Godinama nas nekako pokušavaju i mediji, nažalost, i te nekakve situacije koje su nam dešavale, koje jesu loše, predstavljaju nas nekako uvijek u lošem komadu, uvijek nekakve loše priče dolazi sa ovih prostora. Ja smatram da to onako u neku ruku nepravedno prema ovom narodu ovdje smo zaista i talentovan narod, i pametan narod, nevjerovatno muzičko blago konkretno imamo i mislim da zaslužujemo puno više od onog što imamo danas. Tako da mislim da će ovaj CD dosta napraviti na promociji svih ovih zemalja i na promociji onoga što je zaista vrijedno.
Jedna od najpoznatijih pjevačica tradicionalne muzike iz Hrvatske, Tamara Obrovac, na CD-u se predstavila istarskom narodnom pjesmom. O svom angažmanu na projektu kaže:
vrijeme je da se iz ovih krajeva i nešto lijepo čuje. Mislim da je krajnje vrijeme, pa utoliko je svaka suradnja lijepa, a ovaj, pogotovo ako je među ženama koje su, ja bih rekla, sklonije toj nekakvoj suradnji i zajedništvu. Ovo je, koliko ja shvaćam, prvi takav projekt koji baš okuplja žene iz jugoistočne Europe i naravno da mi je bila čast i zadovoljstvo sudjelovati sa svim kolegicama na tom projektu i nadam se da će to dobro koje smo zajedno učinile prijeći i granice naše jugoistočne Europe i pokazati, dakle, da i u nas ima i suradnje. Neko lice po ljubini za vajka s tobom u sriči stojim te ljubim. Te oči leno mori, bodenski čereš.
Makedoniju, čija je tradicionalna muzika sve poznatija u svijetu, predstavila je Vera Miloševska Josifovska. Sa makedonskom tradicionalnom muzikom bavi se punih 15 godina. Balkan obiluje sa različitim muzičkim pravcima koje treba promovirati, kaže Miloševska Josifovska.
Meni su ovakvi projekti veoma značajni, osobito što se odnosi na kulturu, umetnosti, osobeno muzici i pevanja. Ovaj moment svet se nalazi na putu ka neki vid globalne jednakosti, tako da se mnoge boje gube. Tako da u tom kontekstu, znači, autentičnosti pevanja su sve ređe i ređe. Onda nemate puno mladih ljudi koji to poznaju, koji imaju potrebe da nauče ili možda koji su čuli.
Na projektu sudjeluju pjevačice iz 13 zemalja, članice Vijeća za regionalnu suradnju. Tu je i Esma Redžipova kao predstavnica romske narodne muzike. Jelica Minić, zamjenica glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju, kaže kako se ovim projektom željelo pokazati da je regionalna suradnja moguća i da ona funkcionira u više oblasti.
To je jedan zaokruženi prikaz čitavog prostora. On daje jednu finu, jedinstvenu sliku jednog ogromnog kulturnog bogatstva regiona i jedne fine emocije koja je karakteristična za ovaj prostor i daje jedan poseban ženski ugao čitavom tom, kako da kažem, pristupu. Pokazuje i to da je neko zajedničko brendiranje regiona, što nam je veoma potrebno, moguće.
U spomenute zemlje u projektu sudjeluju još predstavnice Bugarske, Rumunije, Turske, Grčke, Slovenije, Moldavije, Albanije, Crne Gore i Kosova. Učesnice priželjkuju i zajednički koncert koji bi bio kruna cijelog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Je novembar, inače je dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma. U Beogradu je iskorišten da se pokrene inicijativa o uvođenju kaznenog djela, poricanje genocida i govor mržnje putem interneta.
Inicijativa je pokrenuta u trenutku kada se posle promjene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u BiH počinjen genocid, u čemu posljednjih dana prednjači predsjednik Tomislav Nikolić. Jedna od inicijatorki, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, kaže da ratne strahote u Bosni i Hercegovini moraju da se označe pravim imenom i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo upuštamo je, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo 95. Dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari?
Detalje možete saznati u dokumentima dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku obilježio je reizbor Baracka Obame za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Reakcije Europe na njegov izbor BBC je u srijedu sažao u naslovu Europa odahnula, Obama na čelu Sjedinjenih Država i u naredne 4 godine. Može se reći ne samo Europi, jer su i brojna istraživanja uoči izbora širom svijeta pokazivala da bi, za razliku od Sjedinjenih Država, gdje je tijesnom većinom pobijedio republikanskog kandidata Mitta Romneya, van Amerike dobio ubjedljivu većinu. Kao i za čitav svijet, izbor američkog predsjednika važan je i za Balkan, gdje je najmoćnija svjetska supersila često bila i još uvijek je u prilici da interveniše u raznim krizama i pogura brojne procese na Balkanu. Kuriozitet je i to što se upravo na Balkanu nalaze dvije države u kojima su Sjedinjene Države najomiljeniji, odnosno najomraženiji saveznik.
Čestitke sa Kosova na ponovnom izboru Baracka Obame za predsjednika SAD-a stigle su sa svih strana. Njegovu pobjedu pozitivno su komentarisali od predsjednice zemlje pa sve do običnih građana.
Za razliku od ostalih država u regionu, čelnici Srbije čestitali su izbor novog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame sa 2 dana zakašnjenja, čime se, čak i ako se uzme u obzir traljavost ovdašnje administracije, indirektno otkriva koliko Srbija drži do odnosa sa jednom od najmoćnijih država svijeta.
Imali smo priliku da vidimo da je
kad se angažovao za našu Bosnu i Hercegovinu.
Ja obožavam Obamu, sretna sam što je on pobjedio. Evo. On razmišlja kao i mi, kao misli na male ljude, misli o zdravstvu, mislim da će sve dobro napraviti. Evo.
Subota 10. novembar, regionalni program Radija Slobodna Evropa, 18 sati, tema sedmice.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je najava amnestije u Srbiji izazvala buru. Opozicija se boji da će se na slobodi naći okorili kriminalci, dok vlast tvrdi da je sve to za opšte dobro.
Apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo.
Zakon važi jednako za sve. Poslednji put u Evropi u vreme nacizma su donošeni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način.
Borka Pavičević objašnjava čemu inicijativa o kažnjavanju širenja mržnje putem interneta.
Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog podmicanja prošlosti.
Oko 400 ljudi u Crnoj Gori plaća tuđe kredite. Garantirali su pozajmice, ne znajući u šta se upuštaju.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači. Mislila sam čisto ono, da sam žirant, da bi ljudi mogli da dobiju kredit, a da ja nemam tu neke velike obaveze.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 1000 osuđenika u Srbiji uskoro će biti oslobođeno kazne po novom zakonu o amnestiji. Kako tvrde zastupnici opozicije i beogradski mediji, među prvima se na slobodi mogu naći i neki od slučajeva koji su dugo bili u centru pažnje javnosti, ne samo srbijanske, nego i svjetske. Uroš Mišić i Miladin Kovačević. Sa detaljima Zoran Glavonjić.
Najveće povlastice imaće osuđeni za lakša krivična dela do 3 mjeseca, jer će odmah biti pušteni iz zatvora. Na umanjenje kazne za polovinu mogu da računaju lica sa presudama od 3 do 6 mjeseci, posle kojih na red dolaze oni kojima se kazna umanjuje za četvrtinu i na kraju osuđeni za teška ubistva i razbojništva sa smanjenjem od 10%. Aleksandra Jerkov, poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da takav zakon može imati samo loše efekte.
Apsolutno neprihvatljivo za sve one ljude koji razlikuju dobro i zlo. Da ne možete vi zbog toga da biste uštedili puštati ili smanjivati kazne kriminalcima koji su pravosnažno osuđeni na teška krivična dela. Poruka koja se šalje da to baš i nisu tako neke strašne stvari, da će sve biti oprošteno onog trenutka kada njihovi dođu na vlast.
Vlast je najavila da će smanjenjem broja ljudi na izdržavanju kazne u prvi mah država uštedjeti 130 miliona dinara, a dugoročno čak milijardu, što je oko 8,5 miliona evra. Opozicioni poslanici oštro su u parlamentu kritikovali ovo rješenje, a bivša ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da će se takva amnestija odnositi između ostalih i na osuđene za ubistva Andriju Draškovića i Sretena Jocića, deo navijača Partizana koji su osuđeni za ubistvo Francuza Brisa Tatona, kao i na Uroša Mišića kažnjenog sa 5,5 godina zbog napada na policajca i Miladina Kovačevića osuđenog na 2 godine i 3 mjeseca zbog nanošenja teških telesnih povreda Amerikancu Brianu Steinhaueru. Vladimir Cvijan, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i jedan od autora novog zakona o amnestiji, rekao je za naš program da je isključivi motiv za njegovo donošenje rasterećenje prebukiranih zatvora u Srbiji.
Zakon prosto važi jednako za sve. Poslednji put u Evropi u vreme nacizma su donošeni zakoni koji su važili za jedne ljude na jedan način, a za druge ljude na drugi način. Ne postoji nikakva politička odluka i poruka donošenjem ovoga zakona. Ono što je važno je da ljudi koji su osuđeni za silovanje, za ratne zločine, primanje i davanje mita, za nasilje u porodici, neće biti pušteni niti na bilo koji način imati benefit od amnestije.
Novim zakonom biće obuhvaćeno 3600 osoba od ukupno 8000 osuđenih, a na smanjenje kazne ili trenutno puštanje na slobodu neće moći da računaju kažnjeni na 30 do 40 godina zatvora za organizovani kriminal ili preprodaju droge. Bojan Đurić, funkcioner opozicione liberalno-demokratske partije, kaže da je veliki problem to što je zakon neselektivan.
Na slobodi će se naći ili će im kazne biti značajno smanjene i ona lica koja su vršila ozbiljna krivična dela sa elementima nasilja, ne govorim samo o imenima koji izazivaju najveću pažnju javnosti ili skandal u javnosti, govorim o nekoliko stotina ili nekoliko hiljada lica koja sasvim sigurno ne zaslužuju da se nađu na slobodi ili da im kazna bude smanjena.
Mediji i pravosuđe godinama su se bavili slučajevima navijača Crvene zvezde Uroša Mišića i državljanina Srbije Miladina Kovačevića, koji krivično delo učinio u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih je u odvojenim postupcima zastupao advokat Borivoje Borović, koji smatra da je novi zakon o amnestiji veoma dobar.
Donesen u pravom trenutku kada treba da se poprave greške koje su bile u reformi pravosuđa. Ranije pravosuđe bilo pod pritiskom i vrlo često su donošene presude koje nisu utemeljene na slobodnom sudskom uverenju, već se sudije dodvoravale političkom pritisku, pa su tako i dobili slučajeve Mišić i Kovačević. Ovaj zakon amnestiji ništa posebno ne pomaže ni jednom ni drugom. Mišić već ima uslove za uslovan otpust. To su potpuno dva krivična postupka koja su bila ispolitizirana od strane bivšeg režima.
Urošu Mišiću, navijaču Crvene zvezde, apelacioni sud svojevremeno je smanjio prvobitnu kaznu sa 10 na 5 godina zatvora, nakoliko je osuđen zbog napada signalnom bakljom na službeno lice na tribinama stadiona Beogradskog fudbalskog kluba 2007. godine. Žandarm Nebojša Trajković, koga je Mišić napao, kaže da je ogorčen zbog takvog epiloga i zakona o amnestiji.
Mi nemamo države, nemamo pravosuđe, prvo je samo za sud koji je presudio, znači, takvu kaznu. Sudija koji je presudio napisao je da je napad na mene trajao samo 2 sekunde. Znači ne 2 minuta, 2 sekunde. Pa da li to ima igre faze? Treba pitati ministra i ta oni misle sa huliganima, znači ja sam jedinko u tome svemu. Da li oni misle da taj sutra neće raditi ponovo, znači ovaj taj slučaj? Ljudi koji su suđeni 10 godina, 15, da se sad puste, znači šta ja to mogu još?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma u znak sjećanja na Kristalnu noć. 9. novembra 1938. godine Hitlerovi jurišnici uništili dućane i firme njemačkih židova, čime je zapravo započeo holokaust. Istim je povodom naš reporter Milan Nešić sebi postavio pitanje. Što danas u Srbiji znači biti antifašist?
Uprkos tome što Srbija uz republike nekadašnje SFRJ ima svoju antifašističku tradiciju, posljednjih godina je dosta učinjeno na njenoj relativizaciji. Uporno se radi na tome da se ustanovi kako su u Srbiji postojala dva antifašistička pokreta, ravnogorski i partizanski. Prava četnika i partizana su u jednom trenutku bila izjednačena dok Ustavni sud nije osporio takvu odluku i pokrenuti su postupci rehabilitacije onih koji su označeni kao saradnici nacista, među kojima prednjači Draža Mihajlović. Zbog toga psiholog Žarko Korać smatra da Srbija u ovom trenutku zaista mora da se upita gdje se nalazi.
Naše društvo uglavnom te pojave tretira da je to istorijska jedna pojava. Vrlo se lapidarno kaže da su srbijski narod stradao od fašizma i nacizma, što je istorijski tačno. Međutim, u potpunosti se previđaju stvari prvo da li je ceo narod stradao i da li je bilo uporišta tih ideologija u samoj Srbiji i da li u moderno vreme pluralizmu se to obnavlja, da li se iste ideje ili vrlo slične ideje danas cirkulišu u našem političkom životu, ali po drugi naziv. Morat ćemo mnogo detaljnije govoriti o tome šta se dešavalo posljednjih 20 godina i da li se ovako lako, bez ikakve moralnog prosuđivanja odbacuje i tekako uporište nekih od tih ideja i danas u našem društvu.
Dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma simbolično je izabran i za pokretanje inicijative da se poricanje genocida i govor mržnje putem interneta definišu kao krivično delo. Inicijativa je pokrenuta u trenutku kada se posle promjene vlasti u Srbiji ponovo poriče da je tokom rata u BiH počinjen genocid, u čemu posljednjih dana prednjači predsjednik Tomislav Nikolić. Jedna od inicijatorki, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević, kaže da ratne strahote u BiH moraju da se označe pravim imenom i da se ne minimalizuju, što je postao manir srpskih vlasti.
Nakon 7 godina mi ponovo upuštamo je, kako kažem, jednu takvu deklaraciju. Ja vas samo molim da razmislite, dakle, nešto je bilo od 95. Dokle traje taj proces rada vremena na razumevanju stvari. I evo, to je razlog zbog koji ponovo na današnji dan pre nego što nešto zapale oko nas, pa dobiju izvinjenje za zavođenje onoga što će zavesti, jer ja zaista u istinu tako mislim, cela ova scena je tako raspoređena. Mislim da je genocid i da je ovaj zakon izuzetno bitan da bi upravo potakao jedan tok koji može bude trunka u izlaženju na kraj sa čudom u kome se nalazimo zbog celog podmicanja prošlosti.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, organizatori Beograd Prajda i muzičar Aleksa Jelić predstavili su spot za zvaničnu himnu Parade ponosa Idemo u grad. Jedan od predstavnika Prajda, Boban Stojanović, objašnjava kakvu poruku spot šalje.
S obzirom da je 9. novembar Međunarodni dan borbe protiv rasizma, fašizma i antisemitizma, mi smo želi na naš način da damo svoj prilog jednom afirmativnom akcijom. Dakle, oficijalna verzija spota počinje upravo tim sloganima zaustavimo mržnju, dosta nasilja, prekinimo ćutanje, dosta rasizma i eto, to je nekako doprinos Beograd Pride, jednoj, da kažem, široj priči, afirmaciji ljudskih prava i slobode i nekako stanju na put tim nekim negativnim stvarima.
Idemo u grad! Ovaj dan obeležile su i aktivistkinje nevladine organizacije Žene u crnom koje su položile cveće na groblje rodoljubima. Centralna državna manifestacija održava se u Narodnoj biblioteci Srbije, a osim predstavnika vlasti prisustvovaće i veterani iz Drugog svjetskog rata, preživali zatočenici logora smrti i holokausta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milanešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi izvještaj visokog predstavnika međunarodne zajednice je negativan. Valentin Incko, koji će iduće sedmice govoriti pred Savjetom sigurnosti UN-a, ocjenjuje stanje u Bosni složenijim nego prošle godine. O tome što sam nije učinio, Incko neće govoriti pred savjetom, a analitičari procjenjuju da upravo njegova neaktivnost jasno govori kako je međunarodna zajednica digla ruke i prepustila stvar lokalnim političarima. A kao što je poznato, politički su lideri dokazali da ni jednu krizu ne umiju riješiti, nego samo dodatno zakomplicirati. Slušate Mirnu Sadiković.
Analizirajući političku krizu u Bosni i Hercegovini od opštih izbora do danas, Incko između ostalo kaže da su se političke stranke upustile u beskrajnu seriju igara moći na svim nivoima vlasti, da su politički manevri i stalne smjene vladajućih struktura stavljeni u prvi plan u odnosu na goruće probleme građana, te da je još uvijek prisutno negiranje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, naročito u Republici Srpskoj. Ništa manje negativan izvještaj visoki predstavnik uputio je i prošle godine, no reakcija međunarodne zajednice je izostala. To je jasna poruka, kažu analitičari, da međunarodna zajednica nema više namjeru odlučivati umjesto BH političara i da je preuzela ulogu posmatrača. Profesor Slavo Kukić smatra da je ovakav stav međunarodne zajednice preuranjen jer nije završila svoj dio posla.
Ova analiza pokazuje zapravo da visoki predstavnik i institucije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini ponašaju se kao vanjski promatrači i ne koriste nikako svoje ovlasti koje im proizlaze iz Dejtonskog sporazuma kako bi se ti negativni trendovi zaustavili.
Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije u Banja Luci pak smatra da je vrijeme da političari u Bosni i Hercegovini pokažu jesu li spremni da sudbinu zemlje uzmu u svoje ruke i da prihvate takvu vrstu odgovornosti.
Prije svega ta neodgovornost domaćih predstavnika koji unijelo postojanje međunarodne zajednice sada upućuje na činjenice da domaći lideri moraju da budu odgovorni. Ali to se neće desiti ni tek tako preko noći. Prema tome, ovo zaista moramo sad da shvatimo kao jednu priliku da se uzme situacija u svoje ruke i da se uzme upravljanje zemljom u svoje ruke da bi sutra mogla da bude spremna za ulazak u evropske, euroatlantske integracije. Činjenica je da sa OHR-om i sa bilo kojim drugim međunarodnim institutom koji ima direktno ovlašenje to neće biti moguće.
Profesor Šačir Filandra mišljenja je da Bosna i Hercegovina, uvažavajući njene specifičnosti, nije još uvijek u prilici da rješava sama sopstvene probleme.
U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina kao ni jedna država u svijetu, a posebno Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji, ovako konfliktno društvo sa ovako nenakoljenim okruženjem, ne može biti izolirano od resursa, principa i institucija međunarodne zajednice. Rješenje nije postojeći OHR, s obzirom da ovakvom kapacitetu na ovaj način pokazao se apsolutno nedjelotvornim i nezainteresiranim za situaciju u zemlji. Oni samo registriraju negativne trendove, ništa ne rade o poboljšanju. Nije izvršen transfer Sohajera na delegaciju Ureda Europske unije ovdje.
Novinar i političar Peđa Kojović ocjenjuje da vladajućim strukturama nije u interesu da naprave funkcionalnu državu, jer u takvoj državi ne bi mogli ostvarivati svoje sopstvene ciljeve. S druge strane, međunarodna zajednica sada testira domaće vlasti da vidi jesu li u stanju preuzeti odgovornost.
Mislim da su dvije prethodne godine pokazale da ova vladajuća koalicija ima neki otpor prema evropsko-atlantskim integracijama. Znači oni se verbalno zalažu za njih, ali sve što rade u praksi vodi Bosnu i Hercegovinu u suprotnom pravcu. Njihove lične i političke ambicije ne bi bile moguće u takvom okruženju i na neki način je neprirodno očekivati od ovih ljudi da sami pristanu na kraj svoje političke karijere i da snose odgovornost za ovo što se do sada uradilo. Međunarodna zajednica je dosta učinila u smislu pomoći Bosni i Hercegovini. Ali oni jednostavno osjećaju da je vrijeme da se vidi da li smo mi u stvari u stanju sami donositi odluke, sami preuzeti odgovornost za svoju budućnost. I iako se nama čini, jeli, koji živimo ovdje, da to očigledno nismo, oni žele da testiraju tu našu sposobnost i zato se povlače.
Kukić upozorava da bez asistencije međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini niko ne može predvidjeti budućnost Bosne i Hercegovine.
Ne iskoristili međunarodna zajednica ovlast koje su joj date Dejtonski sporazum. Negativni trendovi u Bosni i Hercegovini će se nastaviti s mogućnošću različitih scenarija u doglednoj budućnosti.
Filandra pak tvrdi da bez obzira na nespremnost domaćih političara da uzmu kormilo u svoje ruke i mnoštvo neprijatelja Bosne i Hercegovine, ova zemlja će ipak opstati.
Svi koji se nadaju da će se ovdje ponovo napraviti balkanske krčma u kojoj su ugašena svjetla, gdje se sva hvata za noževe i stolice, mislim da se to neće dobiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dvije hrvatske šećerane ostale su ove godine bez repe iz Vojvodine zbog toga što su srbijanske vlasti zabranile izvoz uz obrazloženje da je bila suša, a k tome i manji prinos. To i slabiji prinosi domaće sirovine rezultirat će slabijim poslovanjem, kažu u tvornici šećera Osijek i sladorani Županja. U Osijeku procjenjuju da bi štete mogle iznositi između 12 i 15 miliona eura, priredio Enis Zebić.
Iako su hrvatske šećerane dogovorile i uglavnom financirale sjetvu šećerne repe u Vojvodini, srbijansko ministarstvo trgovine zabranilo izvoz i time su šećerane u Osijeku i Županji oštećene za više milijunske iznose u eurima. Stoji u mailu što nam ga je uputio predsjednik uprave tvornice šećera Osijek Ilija Nedić. On tvrdi da je ova mjera zabrane izvoza šećerne repe u Srbiji donesena isključivo da bi se pogodovalo srpskim prerađivačima, a da će srpski proizvođači šećerne repe biti na gubitku jer će srpskim šećeranama morati prodati repu po nižoj cijeni nego što je dogovoreno sa hrvatskim šećeranama. Nedić dovodi u pitanje i obrazloženje srpskog ministarstva da je ova zabrana donesena kako bi se osiguralo snabljevenost tržišta Srbije šećerom. On tvrdi da se i dalje izvozi desetke tisuća tona šećera u Europsku uniju, pa da bi se osigurala snabljevenost tržišta šećerom. Nedić pita zašto se ne zabrani izvoz šećera, a ne šećerne repe. Pogođene su šećerane u Osijeku i Županji, dok je treća velika hrvatska šećerana, ona u Virovitici, svoje potrebe zadovoljilo u najvećem dijelu na domaćem tržištu, a dijelom i na zemljopisno bližem mađarskom tržištu. Savjetnik u Viro grupi koja obuhvaća šećerane u Virovitici i Županji Miroslav Božić kaže za naš radio kako su svjesni da će ove godine poslovati slabije nego ranijih godina, ali da su zato krivi srpska zabrana izvoza, ali i pad domaćih prinosa uzrokovan sušom.
Puno više štete bi se moglo reći da je napravljena zbog ovakvih ekstremnih vremenskih uvjeta za našu grupaciju nego što je ova zabrana u Srbiji.
Osijek je imao dogovorenih nešto manje od 6000 hektara šećerne repe u Vojvodini, a Županja nešto preko 4000 hektara. Stručnjak za agrar i prehrambenu industriju Stipan Bilić ima u izjavi za naš radio samo jednu poruku hrvatskim prerađivačima.
Nek šećerane kod nas organiziraju proizvodnju repe.
Dodajmo da je kao svojevrsni pritisak na srpske vlasti Virovitičko-podravski HDZ-ov župan Tomislav Tolušić uputio otvoreno pismo srpskoj strani da preispita odluku o zabrani izvoza šećerne repe u Hrvatsku, uvjetujući to srpskim sudjelovanjem na skoro međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2013. u Virovitici, gdje je Srbija trebala biti zemlja partner. Srbija je odmah raskinula taj dogovor jer, kako kažu u predstavništvu Privredne komore Srbije u Zagrebu, to je bio jedini mogući odgovor na uvjetovano pismo župana Tolušića, to više što su za rješavanje spora oko repe mjerodavna ministarstva poljoprivrede dviju zemalja, a ne županije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o jednoj balkanskoj specifičnosti bankama koje rade na štetu klijenata. U Crnoj Gori, na primjer, samo tokom ove godine bankarski ombudsman je dobio preko 400 žalbi i klijenata i žiranata. Među tim prijavama dosta je i onih koji navode da su nezakonito i tajno navedeni kao jemci za kredite. Svaka potraga zaštite na sudu istovremeno znači gubitak vremena, para i potrošene nerve. Jasna Vukičević ima priču u cjelini.
Prema podacima NVO bankarski građanski ombudsman, najmanje je 30.000 građana Crne Gore koji su jemčili za bankarske kredite, danas otplaćuju tuđe dugove. Riječ je u najvećem procentu o kreditima iz perioda bankarskog buma od 2006. do 2010. a žalbe žiranata bankarskom ombudsmanu Halilu Kalaču potvrđuju da su građani nerijetko olako prihvatali da garantuju za bankarske pozajmice.
Problem je i mnogi od njih zbog toga što su vrlo malo informisani šta je žiranstvo, šta je jemstvo. Mnogi nisu znali da je to strogo obligacione obaveze, nisu znali, nego mislili su da je to dobročinstvo, rodbinsko, prijateljsko i tako dalje. Pa onda nezainteresovan za te ugovore. Tek kad dođu problemi od banke, traži ugovor da vidi gdje on to žirant, po kakvom ugovoru.
Mnogi jemci koji danas otplaćuju tuđe dugove pristali su na status žiranta bez osnovnih znanja o financijskim i pravnim posljedicama tog statusa.
Ja sam, na primjer, bila žirant na 5 kredita. Ja nisam u tom periodu ni znala šta to toliko znači. Mislila sam čisto ono da sam žirant da bi ljudi mogli da dobiju kredit, a da ja nemam tu neke velike obaveze. Ljudi su to zloupotrebljavali. Ja već vraćam jedan kredit, evo sad mi je za vratom još drugi kredit, tako razočarenje i u prijatelje, a isto tako u bankarski sistem.
Institucija bankarskog ombudsmana postoji u Crnoj Gori 2 godine, a samo u ovoj dobio je oko 400 žalbi bankarskih klijenata i žiranata. No ombudsman ima nadležnosti samo za vansudsko rješavanje spora. Da bi se neko oslobodio nezakonito nametnutog vraćanja tuđeg duga, mora zato dobiti sudsku odluku, pojašnjava Halil Kalač.
Zakonske obaveze, ako je sve u redu, niko ne može da ih oslobodi. Ako ima neki problema, odnosno krivični postupak, kada je neko falsifikovao dokumentaciju, falsifikovao potpise, prevare i neke druge krivične radnje, onda ima šanse da se taj jemac oslobodi tog jemstva, ali to vrši sud. Znači sud je nadležan da poništi jemstvo, bankarski ombudsman nije. Ja vodim vansudski postupak, znači tamo gdje nema krivičnih radnji.
A upravo se krivične radnje sve češće navode u tužbama žiranata koji tvrde da im je taj status nametnut prevarom, falsifikatom, čak i zloupotrebom bankarskih zaposlenika.
Ja sam žirant, a da ne znam da sam žirant. Jednoj istoj osobi, to je službenici banke koja je iskoristila nas kao klijente banke i uzela kredite.
Naše sagovornice tvrde da u cijeloj priči banke imaju presudnu krivicu, a najmanju odgovornost.
Kako sam ja mogla biti na pet kredita u 5 banaka različitih žiranta? Skaču na vrat žirantima i njih uopće ne interesuje nosilac kredita, nego žirant.
Što se mog slučaja tiče, znači da žena iza mojih leđa uzima 8.000 eura kredit, ona se fino poslužila i papirima i falsifikovala dokumenta i uzela je pare i opteretila mene. Banka trči za mnom, ne za njom, a ona i dalje radi, drži restoran i uživa sva građanska prava, a ja se bakćem po sudovima i tako dalje.
Oni koji svoja prava odluče zaštititi na sudu moraju u to potrošiti i po nekoliko godina svog života.
Konkretno kod mene iznosi je 21.000 eura.
Jeste li u sudskom procesu?
Jesam. Taj sudski proces traje već evo 2 godine. I odugovlači se, tražim pomoć od suda do bankarskog ombudsmana, advokata i svega ostaloga. Žena i dalje radi, znači nije pobjegla neđe daleko, nego je na teritoriji Crne Gore. Živi, uživa, neće da vrati pare, našla je cak u zakonu ili već ne znam čemu uzela para po sudskom njihovoj procjeni, uzela je 100.000 eura. Od mene i od kolega, koleginica koji smo bili samo klijenti banke.
Bankarski ombudsman Halil Kalač.
S obzirom da su naši sudovi vrlo opterećeni i ovi predmeti možda i oduži se proces i na nekoliko godina, pa su građani sa tim nezadovoljni. Dođe situacija da građanin otplatio kredit koji u stvari nije žirirao, su bili neke krivične radnje, pa tek onda će se to utvrditi da je to krivično djelo i onda on ima pravo da traži naknadu, a on je već izvršio obavezu prema banci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednja dešavanja u fudbalskom klubu Borac navode na zaključak da postojeći sistem funkcioniranja klubova kao udruženja građana nije održiv. Ne važi to samo za fudbalske, nego i za ostale sportske kolektive koji zbog praznih kasa u lokalnim budžetima imaju velike probleme. Sve se više razmišlja o privatizaciji sportskih klubova, o čemu priču ima Gojko Veselinović.
Ostavka upravnog odbora, štrajk fudbalera, isključenje struje na gradskom stadionu su problemi koji se talože u fudbalskom klubu Borac. Ovo sve pokazuje da je potrebno nešto mijenjati ne samo u ovom klubu, već i u ostalim sportskim kolektivima koji grcaju u dugovima. Direktor fudbalskog kluba Borac, Radmilo Šipovac.
Klubovi kao udruženja građana ne mogu opstati na ovim prostorima. To je moglo prije 25 godina. Sada to nije takva situacija. Promijenio se oblik vlasništva. Sve firme su promijenile oblik vlasništva. Zna se titular. Jedino se u sportskim kolektivima ne zna ko je titular.
Ekonomska kriza odrazila se na gotovo sve sportske kolektive u ovom BH entitetu. Košarkaški klub Hercegovac iz Bileće istupio je iz košarkaške premijer lige, a blizu tog poteza bili su i košarkaši Borca iz Banja Luke i Leotara iz Trebinja. Dva najbolja rukometna kluba, Borac Emtel iz Banja Luke i Sloga iz Doboja, također su u nezavidnoj financijskoj situaciji. Direktor rukometnog kluba Borac, Boris Đogo.
Sistem u kojem mi funkcionišemo nalaže da imamo iste probleme ili jako slično. Mi smo 5-6 godina unazad vraćali dugovanja koja smo naslijedili i došli u jednu dobru situaciju, da smo prošle godine, za jednu godinu smo bukvalno došli u situaciju da krećemo iz početka.
Bivši rukometaš Miro Bijelić kaže da je za velike financijske probleme klubova odgovorno i partijsko upravljanje, te da treba postaviti prave ljude na odgovorne pozicije u sportu.
Problemi i u rukovođenju. Mora biti kadar, ne mora biti iz neke partije, međutim koja partija na vlasti, ta daje svoj kadar, a tamo je najveći kriminal u tom sportu.
Dosadašnji način financiranja sportskih klubova, prema kojem je većina sredstava dolazila od opštinskih budžeta ili od milostinje pojedinaca, je neodrživ i privatizacija bi moglo biti jedino rješenje. Ali kako kaže Bijelić, potrebno je donijeti strategiju o razvoju sporta.
Toj strategiji mora biti riješen status sporta, sportista i klubova. I kad se to na neki način riješi, onda se to treba ukvirti u zakon.
U vladi Republike Srpske, koja je također zaokupljena krpljenjem rupa u svom budžetu, ne protive se privatizaciji. Prvi korak trebalo bi da bude izmjena zakona o sportu, kaže portparol Ministarstva porodice, omladine i sporta Mirela Vujatović.
Tek donošenjem tog zakona može se ući u donošenje zakona o privatizaciji sportskih objekata, a prije svega toga treba se izvršiti kategorizacija sportskih objekata, da se utvrdi koji su objekti od interesa za Republiku Srpsku, da se ne ulazi u taj proces privatizacije bez kvalitetne pripreme, da ne bismo došli u situaciju nekih pogrešnih koraka kao što su bile privatizacije nekih preduzeća.
Prije par godina pričalo se da je za kupovinu Borca iz Banja Luke zainteresovan poznati biznismen Milan Mandarić, nekadašnji vlasnik Portsmuta i još nekih engleskih klubova. Navodno je odustao zbog toga što su klubovi organizovani kao udruženja građana, te je onemogućeno da posluju kao privredni subjekti. Ekonomski stručnjak za privatizaciju Miloš Grujić tvrdi da je izlazak na berzu idealno rješenje za neke sportske klubove.
Najbolje je za klubove, ljude u klubu i navijače bi bilo da se klubovi privatizuju po modelu uspješnih klubova u Evropskoj uniji ili da izađu na berzu. Tada bi prihodi bili veći, rashodi bi bili manji, to je praksa već pokazala iskustva na razinim berzama i prestali bi pozivi za pomoć poreskim obveznicima odnosno državi.
Građani Banja Luke također misle da je privatizacija jedino moguće rješenje.
Moje mišljenje je da bi se svi klubovi trebali privatizovati jer bi bili financijski stabilni i lakše bi mogli da igraju u Europi.
privatizacija klubova bila dobro rješenje?
Ja mislim da je privatizacija bila dobar potez ukoliko se uradi kako treba.
Pa mislim da bi privatizacija u sportu bila jedna od načina da se naš sport vrati na visoke grane.
Da bi neko kupio određeni kolektiv, mora imati financijski interes, a to bi trebalo da se obezbedi kroz poreske olakšice i beneficije, jer uloženi novac treba da se vrati, a u ovim okolnostima to je nemoguće, dodaje Grujić.
Naš zakon dozvoljava to neko društveno odgovorno poslovanje naših preduzeća. U razini sistema su i kompanije oslobođene jednog dijela poreza ako investiraju u takozvano društveno odgovorno poslovanje, u razvoj sportskih klubova ili ili bilo kakvih humanitarnih svrha.
Međutim, problemi u sportu se neće riješiti samo ako se klubovi prepuste u ruke privatnika. Od toga bi mogli profitirati samo neki veći i poznatiji klubovi. Za one takozvane male sportove problem finansiranja će i dalje ostati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.